VOA. ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ። ሶሉስ 8 መጋቢት 2007 ወይ ከዓ 17 መጋቢት 2015 ከማየምሲኹም ክቡራትና ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ላዕለዋይ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እቶም ንሓደጋ ውሕጅ ተቓልዓት ዝኾኑ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ካልእ ካምፕ የግዕዞም ኣሎ ክንውስኽሉ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ዕድመ ስልጣኖም ኣብ ፅንኩር ኩነታት ዝኣተወሉ መስርሕ መረፃ ሎሚ ይሳለጥ ኣሎ። ንሓደ ኣባል ፓርላማ እስራኤል ኣዘራሪብና ኣለና። ንሎሚ ዘዳለናልኩም ፍሉይ መደብ ነቶም ኣብዚ ቀረባ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ዘተኣናገደ እዩ። ርእቶኹምን ሙዚቃ እውን እንተቐሪበሎም ሳና ፅንሑ ዜና ይቅድም ካብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ንሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንራብዓይ እዋን ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትርነት ንዝወዳደረሉ ምርጫ እስራኤል መረፅቲ ናብ ነቑጣታት ምርጫ ይውሕዙ ኣለዉ። ቅድሚ ምርጫ ዝተካየደ መፅናዕቲ 120 መናብር ዘለዎ ፓርላማ እስራኤል ናይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ሊኩድ ፓርቲ ካብ ናይ ተቃዋሚ ማእኸል ፀጋማይ ጥምረት ብሕብረት ፅዮናውያን መራሒ ኢሳያስ ሄርዝግ ኢሳቅ ሄርዞጎ ካብ ዝምራሕ ፓርቲ ብውሕዱ መናብር ንድሕሪ ተሪፉ ከም ዘለዎ የርኢ ኣሎ። ክልቲኦም ፓርትታት ኣብ ፓርላማ ኣብዝሓ ከምዘይሕዙ እዩ ትፅቢት ዝግበር። እዚ ምርጫ ኣብ መሪሕነት ነታንያሁ ከም ህዝበ ውሳነ ተገይሩ ከም ዝረአ ተንተንቲ ይገልፁ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፓርትታት ኣብ ዝካየድ ምርጫ ኣካይድኡ ብዝምልከት ግደ ክህልዎም ከምዘይከኣለ ሓደ ተቃወምቲ ይገልፅ ኣለዉ። እሂ ወደግ ሓዊሱ 9 ፓርትታት ዝሓቆፈ ኣባል ሃገር ለኸ ቤት ምክሪ ፓርትታት ኢዴፓን ኣባል ዘይኮነ መድረክን ክዕር ኣለዎ ዝበልዎ ኩነታት ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም ፓርትታት ሕብረ ፓርቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝብሉ ሓዊሱ ኣብ 9 ኣርእስትታት ክካትዑ እዮም። ሕብረ ፓርትን ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ንመጀመርታ ክትዕ ተገይሩሉ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ዓርቢ ድማ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ፌደራሊዝም ከም ዝካትዑ ትፅቢት ይግበር። ግን ተቃወምቲ ኣብ ኣካይዳ ትክትዕ ቅሬቶኦም ይገልፅ ኣለዉ። ሓደ ካብኡ ብብዝሒ ሕፁይ ተወዳዳሪ ዘለዎም ናብ ክትዕ ክቐርቡ ከም ዝግበርን እሂ ወደግ ኣብ 9 ኣርእስቲ ክካትዓ ከሎ መድረክ ኣብ 7፣ ሰማያዊ ፓርቲን ኢዴፓን ከዓ ኣብ 5 ክትዓት ጥራይ ክቐርቡ እዮም። ቅሬታቶም ተቃወምቲ ፓርትታት ግን ካብዚ ብተወሳኺ ንክትዕ ዝተመርፁ ኣርእስትታት ተመልካቲ ኣብ ዘይብሉ ምክያዱን ዝኣመሰሉን ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ክትዕ ዘዳሉ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲን በዓል ስልጣን ምዃኑ ሰበስልጣን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ይገልፅ ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኬንያ ኣመሓዳሪው ወረዳ ማንዴራ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ንሓላፊ ፖሊስ እቲ ከባቢ ካብ ስልጣኖም ኣውሪዶም ብካልእ ክትክእዎም ፀዊዖም። ምክንያቱ ሚሊሻታት ኣልሸባብ ንዝፍፅምዎ መጥቃዕቲ ክገትኡ ኣይከኣሉን ብዝብል እዩ። እቶም ኣመሓዳሪ ንባዕሎም ብዓርቢ ብኣልሸባብ ካብ ዝተፈተኖም ናይ ድበያ መጥቃዕቲ ከይተገድኡ ዝድሓኑ ክኾኑ ከለዉ ካልኦት ምስኦም ዝነበሩ 6 ሰባት ግን ቆሲሎም እዮም። እናንቀጥቀጡ ንሪፖርተራት ትማሊ ዝተዛረቡ ኣመሓዳሪ ማንዴራ ዓሊ ሮባ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎን ኣብ ወረዶኦም ዘለዎ ሓይልታት ፀጥታ ነቲ መጥቃዕትታት ሽበራ ጠጠው ከብሉ ኣይከኣሉን ኢሎም ኣብ ዝኾነ ካልእ ፍፃሜ ሓይልታት ፀጥታ ናብቲ ቦታ ኣዝዮም እዮም ደንግዮም ዝበፅሑ እውን ይብሉ።
ፖሊስ ኣብ እዋኑ ምላሽ ክህብ ኣይከኣለን። ስለምንታይ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ እዋኑ ምላሽ ዘይሃብሉ ምክንያት ብሓቂ ክንፈልጥ ንደሊ። ሓላፊ ብምቕያር ክንሕፅሮ ንኽእል ይመስለኒ።
ኣልሸባብ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዋርሕ ኣብ ማንዴራ ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝቐተለ ምምሕዳርታ ወረዳ ገሊጹ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብ ሶማል ኣብ ጎኒ ሕብረት ኣፍሪቃ ወተሃደራታ ኣሰሊፋት ዋጋ ንዘላ ኬንያ ሕነ ብምፍዳይ መጥቃዕቲ ኣንጻራ ከም ዝፍፅም ቃል ኣትዩ እዩ። ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ሰበስልጣን ኢራን ምስ ዩናይትድ ስቴትስን መሻርክታን ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ መብዛሕትኡ ጉዳያት ኣብ ሓባራዊ ምርርዳእ ተበፂሑ ኣሎ ክብሉ ቀንዲ መራሒ ተደራደርቲ ኢራን ገሊፆም። ዓሊ ኣክባር ሳልሕ ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢራን ከም ዝበልዎ እቲ ሓደ ኣገዳሲ ኣፈላላይ ተሪፉ ዘሎ ሰበስልጣን ሎሚ ኣማሲኡ ክፈትሕዎ ክፍትን እዮም ኢሎም። እዚ እንተደኣ ተገይሩ ኩሎም ወገናት ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝዘራረብሉ እዋን ቴክኒካዊ ጉዳያት ብዝምልከት ስምምዕ ክህልዎም እውን ኢሎም። እቲ ኣፈላላይ እንታይ ምዃኑ ግን ኣይነፀሩን። ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ጃሽ ኤርነስ ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ክልቲኦም ወገናት ዝረአ ምዕባለ ገይሮም ኣሎ ክብሉ ብምግላፅ ናብ ስምምዕ ናይ ምብፃሕ ዕድል 50 ሚእታዊ ምዃኑ ተዛሪቦም ኣሎ። መንግስቲ ታይላንድ ከም ኣካል ወፍሪ ፀረ ንግዲ ደቂ ሰባት ኣማእት ወፃእተኛታት ይኣስር ኣሎ። ካብኣቶም ካብ ፓኪስታን ዝሃደሙ ኣሽሓት ስደተኛታት ይልከም ኣለዉ። ራን ካርቢን ካብ ባንኮክ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ብል ይኽልና ኣሎ።
እቲ ንስደተኛታት ምህዳን ኣብ መጀመርያ ዝወርሒ እዚ ተጀሚሩ ኣብ ባንኮክ ኣማኢት ድማ ተኣሲሮም። ዩንሲኣር 150 ዝኾኑ ስደተኛታት ከም ዝተኣሰሩ ይገልጽ። ኣብ ፓኪስታን ዝመደበሮም ገለ ትካላት ሚድያን ክርስትያናዊ ትካላትን ግና እቲ ቁፅሪ ናብ ብርክት ዝበሉ ኣማኢት ይደይብዎ። ካብ መንጎቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ሃይማኖታዊ በደል ፈሪሖም ካብ ፓኪስታን ዝሃዶም እዮም። ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ምክትል ዳይረክተር ክፍሊ ኤስያ ፊል ሮበርትሰን እቲ ማእሰርቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝውሰድ ዘሎ ሓፈሻዊ ስጉምቲ እዩ። እቲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ድማ መንግስቲ ታይላንድ ንጉዳይ ሓተቲ ዕቑባ ኣፍልጦ ስለ ዘይህብ ምዃኑ እዩ ይብል። ታይላንድ ንናይ 1951 ውዕል ስደተኛታት ዘይፈረመት ሃገር እያ። ኣብ ታይላንድ ክሳብ 10,000 ፓኪስታናውያን ክርስትያን ከም ዘሎ ይገልጹ ሃይማኖታውያን ትካላት ዕቑባ ዝሓቱ። ኣማኻሪ ጸጥታ ታይላንድ ዝኾነ ፓኒታን ዋታንያጎርን እቲ ስጉምቲ ምስ ንግዲ ደቂ ሰባት ዝተኣሳሰር እዩ ይብል።
ከም ዝመስለኒ ንግዲ ደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታው ከረጋግፅ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ንግዲ ደቂ ኣዳም ጠጠው ክብል ትእዛዝ ተመሓላለፉ እዩ። ንስደተኛታት ተጠቒምካ ዝግበር ጎነፃዊ ተርእዮታት እውን ሓደ ጸገም እዩ። ሸበራዊ ምንቅስቓሳት እውን ካልእ እዩ።
ብዙሓት ክርስትያን ፓኪስታናውያን ካብ መጥቃዕትታት ካሃድሙ ተገዲዶም እዮም። ኣብዚ ቀረባ እኳ ኣብ ከተማ ላሆር ኣብ ዝርከብ ክልተ ኣብያተ ክርስትያናት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 15 ሰባት ቀቲሉ እዩ፣ 100 ዝኾኑ ድማ ኣቑሲሉ። ምስ ጣሊባን ዝተኣሳሰር ዕጡቕ ድማ ገባሪኡ ባዕለ እየ ይብል ኣሎ።
ሰበስልጣን ካሜሩን 82 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕረዚደንት እቲ ሃገር ፖል ቢያ ብፁኑዕ ሓሚሞም ንዝብል ኣሉታ ይህብሉ ኣለዉ። ሚኒስትር ሓበሬታ ካሜሩን ኢሳ ቱትሮማ ባካሪ ሎሚ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ፕረዚደንት ቢያ ካብ 3 መጋቢ ጀሚሩ ንናይ ውልቂ ጉዳይ ኣብ ኤውሮጳ ኣለዉ፣ ግን ንሕክምና ኣይኮኑን ኢሎም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ደቂ ኣንስትዮ ሰኣልቲ ዝወዳደረሉ ውድድር ኣብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝተጀመረ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ፓትሪሻ ሃስላክ ሎሚ ገሊፀን። ብምክንያት ማርች ወርሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተጀመረ ሰኣልቲ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝካፈላሉ ውድድር ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ብወግዒ ተጀሚሩሎ። ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላክ ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝፈትዎኦን ዘንቆኦን ነገራት ሓደ ዕቁር ስራሓት ጥበብቲ ሃገር ምዃኑ ገሊፀን፣ ዕላማ እዚ ውድድር ከዓ ስነ ጥበባውያን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ንምንቕቃሕን ሓደስቲ ዕድላት ንምፍጣርን ምዃኑ ገሊፀን። እቲ ስራሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፍልታት ተሃገር እውን ክረአዩ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ። ዜና በስ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ብንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 25-31 ሜትር ባንድ ኣለና ወይ ከዓ ኣብ ቴሌቭዥን ናይልሳት ክንቅፅል።
ላዕለዋይ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ንኣሽሓት ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ካብ ምዕልቕላቕ ውሕጅ ተቓላዓይ ዝኾነ ካምፕ ሌቾር ናብ ብርኽ ዝበለ ከባቢ ኣብ ምግዓዝ ከም ዝርከብ ገሊጹሎም። በትረስልጣን ናቐባለቲ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ትካልኩም ንስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ስለምንታይ እዩ ናብ ካልእ ስፍራ ንኸግዕዞም ወሲኑ ኢልዎም ካብ ዝህብዎ መልሲ ይጅምር።
أميالي بتري هذه من قصتي بوطاهيونا لبغامبيلا كامبون مصر تلنا كسعيقن أبنسانح فنجدو تبعال خامتنيرو نوحي دي سانح أو توسنة بوطاسلة ذلو كساب تام كامتو يززاقاجو ناو اختحلو فتغولي خبز دازولنا توسنو سدتانياتا تناو نوسدا لنا زئيو تزتل مخنيات
زم دبب سودانا ويان كدمي تغيناتوون زساقارون يروم يومنا إتوبيا دحر تغيناتوون ندقن أوا بزحمو سيغولو تصفان عدم نايم مملاس كساحن دايو
تناي سلام يررر بزحب تصفا بزهب ملكو تزازا ما يكونن قناز كايد إيزلو سلازي تحزل لخونتات مملاس حتون زل علسو ونيلن نحنا ونقوم عينة بروموت نايم قوار كايدا ونيلن سلازي تخلو سابق من لسن زي كم لسن ناي سلام يررر بصبوع ملك اندهر تفاتحون برقص كاولم دي سدتانياتات بمولهم والحانت ليت حقر يدليل سابح زي شبوت زخوني سلامي مثلا سلازي توسنا قزي خمس صالحو إنا نقل مثلنا بو مسرحينا وتدارينا فرحتنا مسرح لنا
هراي أتو كسوت قبرك زيابير رواهب قال UNSR تقال سلودات عبرات عقراتا بأدي سابابا كبراتي هابلي
يا عمي اللي أنا ونبت زيري هابلي
لومسولوس أب إسرائيل أبالات بارلما كنسنت زمرتولون بو بيلون تهاجر زمرح قدماي منستر من كم زخون زوس نولون وانيوم أبت مسرح نليكود بارت زمرحو قدماي منستر بنجامين نتانياهو مراحي ليبرال بارت أيزاك هيرزوغن أب برتو نحن حيركبوم انتو خنا مرج إسرائيل نقدماي منستر نتانياهو حزب وساني يبلو تنتنتي بتر سلطان أبال بارلما كنسنت إسرائيل مستر شيمون سولومون دويلو أزراري بلو ناو حلفكم
بيت إسرائيلويان ببزح من يوم زمرتو زلو
ياو بيت إسرائيلويان ببزحات نفذي وايت سايد ليكود قال ملايو جينا عبزي من رجازي نحنا بزحات كلتا حبشات لذلنا نبانا ون بزحات زمرتو لو نفناتنا بارتي ليفت وايت سنتري نفنا في بارتي ما إسكاد ما وطاتات كتوس دوم تلقا ياو كم إسرائيلويان حسيوهم موريدهم بنا إيكونومي بنا سكيروتي كلنا غير اريد ما ديوم يمرتيوم طبعا بيتي بمزحات نفط بنيامين نتنياهو زلوا يمرصو
بزنا يلوم انت مرچا امنغو ليكويدن ليبرن حيال مفطاط يزلوا قدام المينستر نتنياهو نابره فرندم دارغام زبقع مرچا ايو تبايلو لومو كسابلوم يزلوا ناي حزبي مصنعتات لوكد بحدت زغونو منابر يمرحهم زلوا يرئو الو يبلمو نابي غصو زخيدي مسلكا وصيتت مرچا
إذا Prime Minister بنيامين نتنياهو بزح عمتات نديسهم يوم في إسرائيل حيوية كانت مثلاً أنا تهزوي لو تقدر لي مثلاً زيرو زيرو كواليشن مسرحي مفتاري حيث وانا نقر انتايو تخلط بروك لفتنا رايت نا سنتر تنكر زوالك خوون لما Prime Minister خوين كاس أثناء خانك الترحي كانت مثلاً أنا عبي لو تهزوي در ليو ناي بنيامين نتنياهو وريدي إذا اللولومي سبسلستان هتوي بتحت مالاتيو حق خايخا بوليتيكا زلوب زي بتعم تفريتي زلوب مخنياتهم كما يقدم سلكا تسعرلو مجدي يلن لومي عبي خستايو عبي ترنتي زلوب
ابزو قربا قدام المينستر نتنياهو اب امريكا مصيوم بوليتيكا وخوينو غنكم اي تصبخو نيره ايلوم نيرومو مو نسوم قدام المينستر نتنياهو مس بريزيدنت اوباما استفطر زي مرددا بوليتيكاوي نوصي فطيرو تقبالنت اسينو ومدو وي استقبالنت يو رخيوام
إخا كاف أمريكا استملسوا نغنو سي أم كيدوم بنامين نتنياهو مخنياتهم إتي هزب إسرائيل بتعمي تناديدو كساو لومي إزقرم نقر إسرائيل إن أمريكا نزتان أخرى قنن ينتي زلو مس كلهم سلامين يورو كساو لومي نسيو تعوي سبق نقر نيرافزي لومي بنامين نتنياهو عبدوش تعدي بزح أفالة اليوم أمريكا وون إزي نقر إزي مفتارهم بتعمي إتي هزب إسرائيل وون تواساتي يزلو بو مخنيات كابز ملوسو كافت زحفو خالق زخونه وريدو ملو سلسطر 4 بزخور
هرين بار أبال بارلاما إسرائيل ستر شيمون سولومون كبرتي هبلي
بالطعمي إذا مسجن
زي راديو دمتي أمريكا يوب زربانا أيزاك هيرزوغ مراحي ليبرال كيكونس ليبر بارتي إسرائيل يوم ازي راديو دمت امريكا يو موسيقى خن غابزوكم حرت اب ميكائيل ما يقوم يغتلي مهرة أب ميكائيل بزوح نمازقن زي راديو دمتس أمريكا يو نفلي مدب ن عالم لغت کالات میریا نبگز آتن آتیان حبرتا اکیبن کفن و کب منگو زیف ده هجرات هانت ارترایا کب وان نت نتاجمی راست دوستن عدل نوت آتیا گازیت اینجا تا ذهبت ارترا ابوجت عصرت عمدت نفل مگزیه زحل فلکاتیت گازیت اینجا تا بی بی سی نب ارترا آتیم نخوت اوت ابوق ایلا ابوجت ارترا عبدت آن حلو وان صنع مکت تال زیت فلیم گازیت اینجا تا بی بی سی ذهبت سبام مسرات نت آنت میان سدت من آسین که حتی عدل سل زیر خبو مس ابوت از نبرو ارترا ویان کز زرار بو تجدید میام مس وی او ای تمرتاوی نت فتاتا ویک اینترنت انترن تصال زلا غازيت انيا سالم سلومون مستوم ناب ارترازاتو غازيت انيا تات بي بي سي تزراري بازد دالو تو مدبالو غبر غبر مدن كاروبوي
اب كاربا اوانات ناب ارتراتين كسبسبا كابستفقاد اللن معخنات زينا اقل قلو زينا فرنسا اي اف بي راديو دمسا امريكان ايران برس تيفين يركبوهم ناي بريطانيا معخن زينا بي بي سي اووشت عصر تعامتات نفلما قزي ريبورتراتو اووشت ايرترا آتيوم نخسرحو تفقيد اللو مانلو ابشانت شعاتي متين تيس عن حادا نسانتا زا اووجت ايرترا بفلايد ما مسيتي بيا زكايرتو دحرواي كوينات كابزبك قعن دحر نسانت مراخي بزوهان ازيو مورادو تكالا سباوي مسلاتي قلصا ابزوانزي اب عالم بنسانت برس تحاتا درجة حيزات ركب بأتها حزام الرخي بزهانن بوليتكاوي تقاومن كمون ناي وشتن وصان بوليسيان ببوليسي رئيسة مركسة نمل مع تخورت بمهابا كم معراباويان منقستات الرحاحي قوائيو إرترا ابتحت معقب حبرات منقستات كمزان لوني في اللات ابقود داي سدة تنياتاتن إرتراويان حتى التعقبة اب يمن زقات امام بسفحي اتسبسب قازت انيا بي بي سي يلا حاكم منا اسي كابها قروم زواصلو زلو سرط انكتات المفلات دليت كم زنبارات زارب بي بي سي قازت انيا تاتو ناب ايرترا نمل اخ فقاد نمحتات عبوصا ان وشتن مزر كبو سب سلطان ايرترا ناوارح زلق زررب كم زتخايد يلا حاكم تزارب
months of negotiation and discussion with the embassy here in London and also the
abzi ab london mizrkab embassy na wisht eltran zirkab sebesultan mengistin na awarih lizbin zirr bakaydna ab guday ta'nan misrah nidelyo til maqribna llom riemo nab tezb qrib ilna bzaaba khunata sebaw misalat memmirmar kabir kam zkhawun nirdaina nab tahagar atina nay tezbna bra sir'at khunkin ta'nna mirdaawun adlay neeru
سبسلطان ايرترا نغازت انياتات فقاد بمهاب ابستفالالوي كفالات تهاجر تزواويروم ايرترا بمداي مليني مياو الشتوتات المعات من نبابرو هزبان من محياش زحازتهم صعرتات بزملكت كسبسبو فقاد هبموهم غازت انيا يلا حاكم ديليتا بنصاند نازرت نمسبساب انت نبركوا كمو نمقبار أسقامي كمز نبرة الزارب نعوم ككتاتل بمنقست زي تمدى بسب مستم قازت إنياتات كمز نبرة تحبر سرحتنيا منيستر تعناون مسؤوم نيرم يوم منقست إيرترا موتو تسانات أمن كاين أبتعنا أديتاتن عبي من محياش مرأيو حبرات منقستات قاليس إيو بتم قازت إنياتات أبسابس أبوم نزي حبيرو مالو نمانا أسي سرح أمفتار سبقاوي مسالات زيقاتات أمحلو عبي ساقم كامزر لوون غالي ساميام ناب ايرترا كابز تاقو عازو غازت انياتات بي بي سي حادة زخوانة سام بيرانتي ناب كتما اسمرا كاات تكالو بسباقتا كتما عزو كامز تمسات اي غالز
For me, Asmara was in particular was just this incredibly beautiful place. Palm trees line these wide boulevards and people
نعي اسمرا ازياز بغتي كتما اقرابات سي تسليفهم سبات أبو دقى كوفي لهم بونك ساتيو تريهم بزحات بزحات منا إسايهم زلو كدمين أبو إرترا مبقاسنا زبزحو من إسيات كابتا وانا قتماس لزواسو بزحات من إسيات أي كتريون يخم إلو منانيرم نقرقن بمن إسيات زتامل أي نيرو
إتم قادت إنياتات من قستي نابزدالو اللوم ما أخلط عنا نمس بساب كاب أسمرا نمس وعي قعزو أبزنبرو اللوان أبحانت كتما الشاهي نمستاي عارفو من خكتاتو اللوم زتمد بساب مسكال أصبات يعلل أبزنبرو اللوان سلست منا أسي نابو قربي لوم زواق عوو نقر كمزي كبل سام بيرانتي قلز
I was approached by three young men who said to me that they were here to drink their last beer before they left
ሰለስተ መናእሰይ ናባይ ቅርብ ኢሎም መን ምዃነይ እንታይ ሰርሕ ከም ዘለኹን ምስ ሓተቱኒ ምስ መለስኩሎምን ናብ ሱዳን ቅድሚ ምውፅኦም ናይ መወዳእታ ቢራ ይሰትዩ ከም ዘለውን የጊሮምኒ ካብ ሃገሮም ዝስደዱ ዘለዉ ዝኽፈሎም ደሞዝ ከምብሮም ስለ ዘይከኣለ ምዃኑ እውን ይገልጹ። ዕላልና ሓፂር እዩ ነይሩ። ንዓና ክከታተል ዝተመደበ ኣብ ጥቓና ስለ ዝነበረ ኣነ እውን ብዙሕ ከዋግዖም ኣይደለኹን። ካብ ገጾም ግን ተስፋ ዝቆረፁ ይመስሉ።
Everybody that we spoke to was with the miners were incredibly patriotic, but on the few occasions that we were away from
ሓደ ነገር መዝራብ ግን ኣድላይ ኮይኑ ይስምዓኒ። ዘዘራረብናዮም ሰባት ብፍላይ እቲ መንግስቲ ክነዘራርቦም ዝመደበልና ሰባት ስምዒት ሃገራዊ ፍቅሮም ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ካብቶም ዝከታተሉና ሰባት ንደቃይቕ ኣብ ዝተፈለናሉ እዋን እቲ መንግስቲ ክንሪኦም ዘይደልዮም መልክዕ እታ ሃገር ድማ ኣስተውዒልና ኢና።
ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዘዘራርብዎን ሰራሕተኛ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ዶክተር ብርሃና ኤርትራውያን ንምንታይ ካብ ሃገሮም ይስደዱ ከም ዘለዉ ተሓቲተን ከምዚ ይብላ።
Maybe we didn't invest on them. They don't know how much we have paid. They don't know. Unless I tell them, how can they know? They were not existing.
ምናልባሽ እኹል ዓቕሚ ኣብኦም ኣየወፈርና ንኸውን። ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ኣይፈልጡን እዮም። እንድሕሪ ዘይነጊርናዮም ከመይ ገሮም ክፈልጡ ይኽእሉ? ኣብቲ እዋን ኣይነበሩን። ንኹሎም ዕድል ምፍጣር እውን ኣይከኣልን እዩ። ትፈልጢ ኢኽ ሮማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣይተሃንፀትን። ስለዚ ንምምዕባል ነዊሕ ግዜ እዩ ዝወስድ።
ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ነፃነትን ሰናይ ምሕደራን ብጋዜጠኛ ቢቢሲ ተሓቲቶም መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ፖለቲካዊ ክፍሊ ህዝባዊ ግንባር ናይ ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ የማነ ገብረኣብ
ኣብ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ፀገም ኣሎ ዶ? እወ ኣሎ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ከምኡ ፀገማት ኣሎ። ኣብዚ ሃገር እውን ኣሎ። እዛ ሃገር ንሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ዝበለት ሃገር እያ። ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝተወሰነ መልክዑ ጽቡቕ እዩ።
ናይ ቢቢሲ ጋዜጠኛታት ኣብ ኤርትራ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ልምዓት ለውጥታት ኣብ ዘፈርጥዕና ኣብ ቁጠባዊ ዕብየትን ብፍላይ ድማ ንመናእሰይ ስራሕ ዝፈጥሩ ናይቲ ህዝቢ ኣታዊ ዘየመሓይሹ ናይ ንግዲ ትካላት ስለ ዘይተስፋሕፍሑ ዝፈጥሮ ሸቕሊ ኣልቦነት ናይ ምምሕዳር ፈተናታት ብዝርዝር ፀብፂቦም ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብቶም ዝሓለፉ 16 ኣዋርሕ ን12 ጋዜጠኛታት ካብ ማእሰርቲ ምፍትሑ ፅቡቕ ጅማሮ ምዃኑ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ኣለዉ። ካብ 2001 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታትን ካልኦት ፖለቲካዊ መራሕትን ሎሚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምርካቦም ዘተሓሳስብ ምዃኑ እውን ገሊፆም እዮም። ካብ ኣፍሪካ ኤርትራ ጋዜጠኛታት ንምእሳር ካብ ኢትዮጵያ ቀፂላ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ርኢቶም።
ማለት ለትረ ዝቀረብካ እዮም ብዛዕባ ክራይ ሰብሳብነት ዝብል ኣጀንዳ ማለት እዩ 33% ድኽነት ኣብ ዝምልከት ቀኒስ ኣለኹ ይብል። ግን እቶም ኣሕዋት ዝቀረብዎ ትማሊ ግን ብጣዕሚ ብዛሕ ዝገርም ነገር እዩ። ኣይተመለስና ኣለው እውን ከዚ እውን ዘለው ስልጣን ዘለው ክራይ ሰብሳቢነት ኣክሽን ክወስዶ ይከኣል። ደቂ ሰባት ኢኮኖሚ ብእኩል ክካፈልዎ እንተለው እዩ ፍትሐ ነጊሱ ዝበሃል። ስለዚ እዚ ክትህሉ እንተለ ሓደ ዓዲ ዲሞክራሲ ብትክክል ክብሃል ዝኽእል። ስለዚ እቶም ሕማት ዘቅረብዎ መስረ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካ ጠየቅካዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፕሮግራም እዩ ነይሩ። ሕወሓት ካብዚ ክመሃር ኣሎ ንድሕርዳ ዘይምሃር ኮይኑ ፅባሕ ካም ደርጊ ምብራር እይተርፍን ማለት እዩ። ታንክ ዩ
ስማሊ በትረ ኣቕሪቦም ዝገበሩ ሰባት ብሓቂ ዝበሰሉ ፅቡቅ ስንተና ዮም ኣቕሪቦም። ካብዚ ዝሓለፈ ብሬድዮ ተፀዊዖም ጥራሕ ዝዛረቡ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ጋዜጣታት ክህልዋ እሞ ከምዚ ነቲ መንግስቲ ፅቡቅ እናተሰርሐ እንተሪኦም ፅቡቅ ዝኾነ ጌጋ እንተሪኦም ድማ ጌጋ ዝብሉ ኣካላት ክህልዉ ፅቡቅ እዩ። እዞም ሰባት ድማ ከምኡ ዓይነት ክስታይ ዘለዎም ይመስሉ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ርእቶ ስንተናታቶም እዮም ሂቦም። በትረ ከየድነቅኩካ ኣይሓልፍን። ብሓቂ ፅቡቅ ሕቶታት ተቕርበሎም ነርካ ግልፂ ንክኸውን ይቐኒየለን።
በትረ ስልጣን ኣብ መቐለ ደው ኢልካ ካብተ ሰባት ዘዛረብካዮም ብወገነ ብርሃገን ፅቡቕ ይዛረብ ነይሩ ዘለዎን ኣወንታዊ ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ እቲ ሓደ ግን ንሽሙ ኮይ ሓስኩዎን ብጣዕሚ ይቃወም ነይሩ እቲ ዘየለ ናይ ዓለም ባንኪ ብትክክል ዕብት ርኢ እንትበለ እቲ ዘሎ ተተዛረበ የለን ይብል ነይሩ ነታ ፋኑስ ከጥፍዋ ይከራኸርለዎ ተቃዋምቲ እታ ፋኑስካ እንዳበረት እንዳ ዓብት ትኸድ እምበር ትፀፍአሉ ኩነታት የለን በሉለይ ምሩፅ ፀብራ ካብ ሰብ ትደጎታ
ብዛዕባ ኣቶ ስሚዝ ዝበሉ ናይ ሂማን ራይት ዋሻ ኤርትራ ተጋይሱ ዝብል ዘሎ ሰብ ተይጋ ዝመሰሉ እቲ ዘለዉ ሃገር ቀዳማይ ቀዳማ ትፀገም ዘሉ ናይ ደብሱ ፈጥሕዎ ድሓር ካብኡ ብዛዕባ ሂማን ድዩ ካብኡ ዚኹም ብዛዕባ ገለ ትዛረብሱሉበት በቲ ንኤርትራ ትሕቲ ወያነ ቅሚትኩም ስሕጂ ካብ ብዛዕባ ሂማን ራይት ብሎ መንደፍ ደቂ ካብ ዝዛረቡ ንስኻትኩ መሕፈረኩም ከምኡ ተገመሃልፉ ንምንታይ ክስ ንመን ትሕርቁ ወይ ንመን ክትሕርር ዘሊኹም ንክሶም ከምዚ ዓይነት ዝነሃ ተመሃልፈሎም እዚአ እቲ ናትኩም ዜና ወገንነት ዘሎ ነኾነ ስልሚ ዘሎ ተመሓይሽዎ ብትሕትና ይሓት ዳንኤል ካብ ካናዳ ይቐኒለይ
ኣነ ናይ ወትሮ ተኸታታሊኹም እየ ግን ናትኩም ዜና ክመፅእ ነይሩ ኣብ ቴሌፎንን ኣብ ኢንተርነትን ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙንን ዛሕጂ ሒዝናያ ዘለና ሎሚ ሰኒን ግን ናትኩም ኣይመፅና ንቲ ዜና ስለምንታይ ኡ ተባላሽዩ ድኡ እንተትገልፁልና ፅቡቕ ነይሩ
ክብረት ይሃበልና ኣብዚ መደብ ዝተሳተፍኩም ሰማዕቲ ካልኦት እውን መደብና ዝተፈታተልኩም ዝሰማዕኹም ብዙሕና መስግነኩም ተሳተፉ ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅሪ ቴሌፎን 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል እንተደሊኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፌስቡክ እውን ኣለና ከለ ሰማዕቲ ትፅሕፉልና ኣለኹም ነንብቦ ኣለና ትፅሕፍዎ ዘበለ መልሲ ግን ክንህብ ብዙሕ ኣይተገደድናን ምክንያቱም ፌስቡክ ስለ ዝኾነ ኡ ክንምለሰልኩም ክንፍትን ኢና ብዝኾነ ተሳተፉ ፀሓፉ ርእቶኹም ሃቡ ፅባሕ ረቡዕ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ስለዝተከታተልኩምና ደጊምና ነመስግን በትረ ስልጣን ምስ መሳርሕተይ ዳሕነ ደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.